Areena.
Asunto täyttyy kysymyksistä, joita ei uskallettu lausua, tuskin edes ajatella. Miksi sinä voit niin hyvin? Anna tiesi, mitä Jascha ei halunnut sanoa. Ai, et kuollutkaan vielä. Tai ehkä se olikin muodossa. Olet vielä elossa. Kysymysmerkillä vai ilman?
Maris Meer, se oli pieni katkelma uudesta Rusalka Kuiskaajan muotokuva romaanistasi. Miksi valitsit juuri tuon kohdan?
Tämä on semmoinen kohta, joka tuli oikeastaan aikaa ihan alkuvaiheessa, kun mä kirjoitin. Ja mä heti tiesin, että tässä on joku tämmöinen keskeinen ongelma, problematiikka, konflikti, mikä tässä teoksessa tulee olemaan. Mua kiehtoi se ajatus, että mitä tapahtuu, jos ihminen on saanut periaatteessa kuoleman tuomion ja sitten aika kuluu ja kuluu ja mitään ei tapahdukaan. Että minkälaisia kohtauksia siitä syntyy, millaisia tunteita, millaisia ajatuksia sekä niin kuin puolisolle että sitten itse päähenkilölle.
Rusalkka-romaani yli 300-sivuisessa tarinassa kapellimestarisäveltäjä Monti saa kutsun entisen tyttöystävänsä oopperan kuiskaajana toimineen Anna hautajaisiin. Erikoisin tästä kutsusta tekee se, että kutsujana on itse tämä tyttöystävä Anna. Monti asuu Brysselissä ja Anna Riikassa. Matka ei ole pitkä, mutta tuona vuonna, johon romaani sijoittuu 2010, tapahtuu Islannissa tulivuoren purkaus ja pysäyttää käytännössä Pohjois-Euroopan lentoliikenteen ja Monti joutuu matkustamaan junalla. Vaiherikkaan junamatkan aikana hän muistelee suhdettaan Annaan. Rusalkan tarinan toinen puoli on sairastava Anna, joka yllättäen parantuu ja peruuttaa hautajaisensa. Mutta käy niin, että hautajaisiin matkalla oleva kapellimestari ei kuitenkaan saa tietoa peruutusta hautajaisista ja luulee Annan jo kuolleen. Mitkä oli tarina ensimmäiset rakennusosat, henkilöt, ajatus kahdesta entisestä rakastavaisesta vai mikä?
Ihan alun perin tämä oli novelli, jossa oli mies, joka matkusti Euroopan halki lännestä itään maantieteellisesti, mutta myös psykologisesti ja kulttuurisesti. Ja alun perin siinä ei ollut Annan henkilöhahmoa muuten kuin vain tämän miespäähenkilön tai keskushenkilön muistoissa ja ajatuksissa. Sitten se novelli ei koskaan valmistunut, mutta se ajatus häiritsi mua todella paljon. Ja mä tiesin, että tämä miehen luoma kuva tästä Annasta on valheellinen jossakin määrin ja äärimmäisen niin kuin yksipuolinen. Ja sitten mä ymmärsin, että mun on pakko laajentaa tämä romaaniksi, missä mä sitten tuon tämän Annan näkökulman asiaan. Siinä meni jonkin aikaa, että se novelli sitten vaan makasi siellä mun pöytälaatikossa ja mä tiesin, että tästä pitää romaani tehdä, mutta sitten mä kirjoitin mun esikoisen silloin 2011-2012, niin sitten se vähän niin kuin jäi sen jalkoihin.
Marissa Meer, sä olet kirjailija, kriitikko, väitöskirjatutkija, mutta tehnyt myös päätoimittajan töitä eri lehdessä, niin kun tämä edellinen kaunokirjallinen työsi on Veristenvarjojen oopperaromaani ja sekin sijoittui musiikin maailmaan, niin kuuntelitko tätä Rusalkkaa kirjoittaessa musiikkia? Ja jos kuuntelit, niin mitä?
Mähän kuuntelen oikeastaan ihan päivittäin ja joka paikassa, no en ihan joka paikassa, mutta kotona ollessa mulla on yleensä aina radio päällä. Ja kyllähän mä todella paljon Rusalkka-oopperaa sitten kuuntelin äärimmäisen paljon ja muutakin Dvorakin musiikkia. Että hän on yksi mun lempisäveltäjistä. Ja sitten sen lisäksi kuuntelin paljon Glinkkoa ja Rimski-Korsakovia ja sitten Tchaikovskia jonkun verran.
Miten ne vaikutti tekstin rytmiin ja kirjoittamiseen?
Mulla on aika semmoinen tunnelähtöinen kirjoittamistapa, eli mä kuuntelen jotain kappaletta, mistä mä innostun, mikä menee sieluun, luihin ja ytimiin. Ja sitten siitä mä yleensä saan semmoisen flown. Ja silloin yleensä tekstiä tulee helposti ja kyllä mä huomaan, että kaikki niin kuin lennokkaimmat kohdat ja ne kohdat, mitä tarvitsee kaikkein vähiten ehkä editoida, niin syntyy niin kuin tämmöisen tuloksena.
Rusakan sivuilla ollaan junassa hyvin paljon, eri junissa, kun kapellimestari lähtee Brysselistä ja menee eteläisen Saksan kautta sitten ja Puolan läpi kohti Vilnaa ja Riikaa ja viipyy eri paikoissa asemilla ja kaupungeissa jonkin verran, kun Euroopassa on kaos ja junat eivät mene niin kuin pitäisi. Tässä on hirveän tarkkaa ja herkullista ja ainakin minulle hyvin ratkirjan mukaista luettavaa, koska ajattelen itse, että pääsin junalla Keski-Eurooppaan tämän kapellimestarin mukaan, mutta kuinka tarkkaan teit taustatutkimusta sen suhteen, että miten junat menevät, millaisia ne asemat ovat ja kaupungit ja muuta, koska siellä on hyvin yksityiskohtaisiakin kuvauksia esimerkiksi junien ravintolavaunuista, vessoista ja asemista.
Koska mä oon toimittaja, niin mä oon tottunut tekemään paljon taustatöitä ja tarkistamaan faktoja. Ja mä muistan, kun mä istuin Budapestissa semmoisessa kissakahvilassa, siellä oli joitakin vuosia sitten 2 kissakahvilaa ja se toinen niistä, joka oli keskustan ulkopuolella, oli aika lähellä residenssiä, missä mä majailin. Ja siellä sitten kässäri oli ollut pidemmän aikaa jumissa ja mä ymmärsin, että mun on pakko saada niin kun tää eteenpäin. Ja sitten mä rupesin tutkimaan ihan huvikseni juna-aikatauluja. Ja yksi ongelma oli tietenkin se, että nykyään kaikki juna-aikataulut ja reitit on aika hyvin netissä, mutta ne, siellä ei ole niitä 10 vuoden takaisia reittejä ja aikatauluja. Eli mä edun jonkun verran sitten siinä ihan improvisoimaan ja käytin nykypäivän aikatauluja ja reittejä, joistakin mä löysin sitten näitä niin kuin vanhoja. Mä muistan, kun mä istuin siinä pöydän äärellä ja mulla oli tosi paljon niin kuin irtolehtisiä ja muistikirjoista irrotettuja sivuja ja sitten mä olin niin kuin piirtänyt niitä karttoja ja merkinnyt, että mistä minnekin vei esimerkiksi 8 tuntia junalla ja mistä ei päässyt kuin vaan bussilla. Ja sitten mä luin aika paljon näitä uutisia ja tietoja tästä 2010 vuoden tulivuoren purkauksista, mikä sitten vaikutti koko Euroopan lentämiseen ja lentoliikenteeseen. Ja sitten mä sovittelin niitä paloja ja jonkun verran tietysti otin oikeuksia omiin käsiini, että sain sen dramaturgisesti toimimaan sen kokonaisuuden.
Itselleni läheisimmiksi henkilöksi tuli lukiessa juuri tämä kapellimestari Monti, ikää reilut 60 vuotta, paras ura jo takana ja edessä selvästi ongelmia naisten ja itsensä kanssa. Hautajaiset peruuttava Anna näyttäytyy minulle paljon paremmin voivalta kuin tämä aika itsekäs mies. Annalla on kyllä omia ongelmia rakkaudessa nykyisen miehensä kanssa, mutta hän pystyy ainakin minun silmissäni paremmin reflektoimaan itsensä kanssa ja miettimään, että mitä hän elämältä haluaa tai on halunnut. Kumman henkilön, Anna vai Montin luominen ja paperille saaminen oli kirjailija Marissa Meerille helpompaa tai mieluisampaa?
Ensinnäkin mä mietin että onko se, että ei rakasta toista ihmistä, niin ongelma rakkaudessa? Vai onko se vaan jossakin määrin vääjäämätön lopputulos joillekin suhteille? Mutta tuohon, mitä sä kysyit, niin kyllä se Monti tuli aika helposti. Mä kirjoitin sen lähes kertalaakista aika alkuvaiheessa. Anna oli sitten tämä henkilö, joka ei oikein ehkä halunnut antautua, oikein tulla paperille kauhean helposti. Ja mä mietin sitä itsekin, että johtuiko se siitä, että hänestä oli luotu niin paljon kuvia nimenomaan toisten näkökulmasta, että oliko sitten kirjailijankin näkökulma liikaa.
Entäs sitten tuo filosofinen hieno kysymys, jonka esitit, että onko se, että ei rakasta toista parisuhteessa vain vääjäämätön lopputulos vai onko se, miten sanoit, ongelma tai ei ongelma? Mitä sä oot siitä mieltä, koska tämä kirjahan on niinku rakkaustarina monella eri tasolla?
Joo, mä en ehkä itse näe tätä rakkaustarinana ja moni on viitannut siihen, että Geraldilla ja Annalla on ollut suhde, mutta näinhän on ollut nimenomaan Geraldin mielestä. että Anna sitten ei ehkä ole ihan samaa mieltä. Ja tässä tulee just tämä aiheen niin kuin monimutkaisuus ja ongelmallisuus, että missä vaiheessa tulkitaan, että jokin asia on suhde ja jokin ei. Ja jos niin kuin esimerkiksi avioliitto päättyy siihen, että rakkautta ei enää ole, niin onko se ongelma? Että jotenkin ehkä meidän kulttuurissa rakkaus nähdään jotenkin yksipuolisella tavalla. Tämä kissa oli ihan alusta lähtien tässä teoksessa mukana. Ja aika alkuvaiheessa mä huomasin, että on vähän niin kuin Wagneristakin, niin on tämmöinen tietynlainen niin kuin Mahler-kultti. Ja sitten mä ajattelin, että olisi huvittavaa antaa tämmöinen oikein pompeusi nimi kissalle. Ja kissoillehan on annettu siis. Mä tiedän, että on olemassa Wittgenstein-niminen kissa ja sitten on Marx ja mitä kaikki tämmöisiä suurmiesten nimiä on annettu kissoille. Ja mä sitten en tiedä, että kertooko se niin kuin näiden kissojen luonteesta enemmän vai sitten omistajien huumorintajusta vai onko se feministinen teko vai mitä se on. Mutta mun mielestä se oli jotenkin hauska tuoda tämmöistä kulttuuria myös kaunokirjallisuuteen ilman, että se kissan nimi on aina Mirri tai joku vastaava.
Jos ajattelee tätä kirjaa sillä tavalla, että tässä kirjailijalle on kyseessä oman elämän kirjoittaminen, niin mitä sä vastaat kysymykseen, että paljonko tuo Anna on sun alter ego vai onko lainkaan?
Siis kirjailijahan aina kirjoittaa niin kuin itsestään jossakin määrin ja niin kuin itsestään lähtöisesti, että mä käsittelen näitä samoja teemoja väitöskirjassa kuin tässä romaanissa. Ja sitten mä en tiedä, että lähinkö mä sitten kirjoittaa väitöskirjaa sen takia, että mä olin paininut tämän romaanin kanssa niin pitkään, vai oliko se niin, että mitä enemmän mä luin väitöskirjamateriaalia, mähän tein samasta aiheesta myös niin kuin gradu ja kandin, eli niin kuin tematiikka on ollut todella pitkään läsnä mun arjessa, niin että tuliko romaanista tämmöinen sen takia, että mä innostuin siitä väitöskirjan tekemisestä ja tutkimusartikkeleista. Että ennemminkin mä näkisin, että ei se, että onko joku hahmo kirjailija alter ego vai ei, niin mun mielestä relevantimpaa on se, että mitä teemoja kirja käsittelee. Jos kokonainen kirja käsittelee vaikka hylätyksi tulemisen teemoja, niin luultavasti se on aika läheinen ja se niin kuin askarruttaa kirjailijaa. Ja silloin se, että onko joku tietty hahmo sen kirjailija alter ego, niin se on aika pinnallinen ja triviaalinen asia mun mielestä.
Rusalkka-romaanissa on paljon yksityiskohtaisia oopperan, klassisen musiikkia ja lääketieteen termistöä ja kuvastoa, niin teitkö erityistä taustatyötä, että sait termit ainakin minut lukijana hyvin vakuuttamaan, että näin on ja sillä tavalla konkretiaa näiden henkilöiden ja asioiden ympärille?
Joo, no siis klassista musiikkia ja oopperaa mä oon harrastanut oikeastaan koko elämäni ja tietysti sitten näistä tietyistä teoksista, mitä mä käsittelen tai tuon tässä esille. Olen tehnyt niin kuin erityistä taustatyötä niistä. Lääketiede oli sinänsä ehkä hieman haastava, koska tiedän asiasta niin vähän, niin siinä sitten joutui vähän enemmän näkemään vaivaa, että sai edes jotenkuten asiat menemään suht realistisesti.
Paljastamatta tätä romaanin loppupuolta, miten käy, kun kapellimestari matkustaa entisen tyttöystävänsä, tai ainakin hän itse olettaa, että se on tyttöystävä, tämä on kiinnostava juttu, hautajaisiin, jota ei sitten olekaan, kun tämä Anna on elossa, niin oliko romaanilla mahdollisuus loppua monella eri tavalla vielä jossain työvaiheessa?
Kyllä, mulla on yleensä ollut aina kirjoittaessa aika vahva draamankaari selvillä ihan alusta loppuun. Eli tiedän pääpiirteissä, että mitä tapahtuu. Loppujen lopuksi jää tehtäväksi vaan hioa se, että päättyykö se niin kuin sillä tavalla, että tunnelmassa on vaikka surumielinen sävy vai onko siinä toiveikas sävy, että niitä sävyeroja voin hinkata loputtomiin, mutta ne niin kuin suuremmat linjat, että mitä tapahtuu, niin ne on yleensä aika lukkoon lyötyjä aika alusta lähtien.
Tarinassa oli ainakin minulle paljon erilaisia metaforia. Junamatka kuolleeksi luulu entisen tyttöystävän luo jo sinänsä kuvasi minulle elämän kulkua taaksepäin ja menneessä elämistä. Kapellimestarin elämä näyttäytyi surullisena sen takia, että hän elää jotenkin aivan kummallisella tavalla taaksepäin sen takia, että on omien asioidensa kanssa niin jumissa. Ja se tapa, jolla hän muisteli tätä Annaa, kertoo minulle aika paljon siitä suhteesta, että hän on ollut tämmöinen jo vähän aikaisemminkin, ei ainoastaan niin kuin 60-vuotiaana miehenä, kun tekee tilintekoa itsensä kanssa. Ja sitten tämä Rusalka-oopperan juoni tässä äänensä menettäneen vedenneidon kerran, kuten jo tekstissäkin annetaan ymmärtää, tietenkin on sairastunut Anna. Kuinka tietoisia tällaisten metaforien kirjoittaminen tarinaa sulla oli?
No siis mullahan on kirjallisuustieteilijän koulutus, että kun mä luen tekstejä, niin mä luen niitä niin kuin usealta tasolta samanaikaisesti. Kun mä ensimmäisiä versioita tästä kirjasta kirjoitin silloin aikoinani, niin kyllä mä huomasin, että aina jos mä löysin jonkun uuden tulokulman vaikka johonkin vedenneitomyyttiin, niin sitten mä aina hihkuin innosta ja olin silleen, että pakko saada tämä ujutettua tänne romaaniin. Että mä koen niin kun äärimmäisen inspiroivaksi kaikki tällaiset asiat ja ehkä sen takia mä teen myöskin ja tykkään tehdä taustatyötä, koska sieltä löytyy niitä niin kun innostavia asioita, mitä saa sitten ympättyä sinne romaaniin.
Miten paljon se, että kun sä teet väitöskirjaa ja tunnet kirjallisuuden tutkimusta ja teorioita, on vaikuttanut siihen, että sä kirjoitat tietyllä muodolla ja tavalla. Oletko sä ajatellut tätä? Kuinka paljon kirjallisuusteoriat vaikuttavat kirjailijan romaanissa?
Se varmaan riippuu aika paljon kirjoittajasta ja kirjailijan laadusta, mutta mä uskon, että mulla se vaikuttaa ehkä aika paljon. Moni on tullut mulle myöntämään, että ne ei oikein ymmärrä mun tekstejä tai että mä kirjoitan liian vaikeasti. Mä en itse koe näin, mutta ehkä siinä tosiaan on sitten se lähes 15 vuoden akateeminen laahus, mikä sitten painaa yllättävän paljon.
Miten se vaikuttaa siihen tekstiin?
Mun kohdalla se ehkä liittyy nimenomaan siihen, että mä tykkään pohtia näitä nimenomaan näitä niin kuin symboliikkaa ja intertekstuaalisia viitteitä todella paljon ja viitata sinne ja tänne ja tehdä niin kuin semmoisen sekakeitoksen, missä on sitten vähän kaikenlaisia välillä niin kuin jippojakin ja kepposia ja tämmöisiä, mitkä sitten avautuu joillekin lukijoille ja sitten joillekin lukijoille taas ei avaudu.
Pienet yksityiskohdat viehättivät lukiessa. Joskus tipuin klassisen musiikin käsitteiden kohdalla ihan komeasti tämän Kapellimestarin junan kyydistä pois, mutta ymmärsin kyllä tietenkin sitten henkilöiden ajattelua, vaikka en junan ja käsitteiden kyydissä enää pysynytkään. Teksti sisältää paikotellen ihan yksittäisiä kursiivilla kirjoitettuja virkkeitä, esimerkiksi tällaisen virkkeen. Sillä eihän nyt kukaan voi sairastua itseensä. Miten valitsit ja ylipäätään päädyt näihin kursiiveilla kirjoitettuihin virkkeisiin?
Se oli oikeastaan aika intuitiivista. Ne kursiivilla kirjoitetut kohdat on semmosia, mitkä tuli tämmöisten kirjoittamisen flow-kohtausten aikana ja äärimmäisen inspiroituneessa tilassa. Ja sitten kun mä lähdin editoimaan sitä tekstiä, niin mä huomasin, että niissä on joku semmoinen pieni sävyero tai joku tämmöinen, että voi ajatella, että ne sanoo tai lukee vähän eri painotuksella tai jollakin tämmöisellä muutoksella. Ja sen takia mä sitten ajattelin, että se on hyvä jättää sinne nämä tietyt kursivoidut kohdat, tietysti kaikki vierasperäiset sanat ja librettojen osat, sun muut on tietysti myös kursivoitu, mutta sitten nämä ihan niin kuin suomenkieliset virkkeet ja lauseet, mitkä on kursivoitu, niin niissä on yleensä joku tämmöinen syy joku sävyyn, rytmiin tai sitten painotukseen liittyvä.
Marissa Meer, Rusalkka, Kuiskaajan muotokuvan romaani, reilut 300 sivua. Yleensä ihmiset haluavat lukea pääsääntöisesti kaunokirjallisuutta rauhassa ja hiljaisuudessa. Mutta jos haluaisit lukijalle suositella jotain musiikkia kuunneltavaksi, niin mitä suosittelisit, kun tätä lukee?
No siis Dvorak on aika hyvä. Hänellä on paljon muutakin kaunista ja ihanaa musiikkia kuin Rusalka-opera. Se Rusalka nyt on ehkä kaikkein oleellisin nimenomaan tämän romaanin kannalta. Mutta hänen sellokonserttonsa on aivan ihania ja sitten sinfoniat, etenkin numero 9 Uuteen maailmaan, on todella kaunis. Yleensä mulla on tapana vähän sekakäyttää hänen musiikkiaan, että mä kuuntelen lähes kaikkea häneltä ja innostun aina, kun kuulee jotain, mitä ei ole aiemmin kuullut. Mullahan ei siis ole mitään klassisen musiikin koulutusta. Enkä ole soittanut viulua kuin vaan vähän yli vuoden, niin en silleen ole ihan niin syvällä näissä asioissa ja tässä maailmassa kuin mitä ihmiset, jotka ovat sitten soittaneet 6-vuotiaasta lähtien, mutta jotakin tiedän kuitenkin.
Sä oot nyt kirjoittanut 2 klassisen musiikin parin sijoittuvaa romaania, niin joko tiedät, mistä kirjoitat seuraavaksi ja soiko siinäkin ehkä muodossa tai toisessa klassinen musiikki?
Kaunokirjallisuudessa mulla se klassinen musiikki ja opera on kyllä aika tärkeitä. Että mulla on nytten suunnitteilla ja eri vaiheessa työn alla 2 seuraavaa romaania. Ja kyllä ne molemmat liittyy klassiseen musiikkiin ja operaan aika vahvasti. Ammentaa sieltä maailmasta ja sijoittuu sinne maailmaan. Ja myöskin tämä tematiikka idästä ja lännestä on ainakin toisessa romaanissa vielä aika vahvasti läsnä.